Në ditën e Shënmarkut u ngjilltar mira besimtar nga zonat e ndryshme të diocezës së Sapës dhe asaj të Shkodrës, shtektuan në kalan e Dejës drejt qytetit të Shënmarkut, drejt kësaj kishe të lashtë që dikur ka qenë kishë katedrale e diocezës së Dejës. Në ndërime për kujtim të këtij shenjti, besimtarët porcollën njëjtin e devocionin e tyre, duke kërkuar ndërmjetësinë e Shënmarkut përmes lutjes dhe përjetimit të meshës shoqëruar me këngët nga kori katedrales Nën Tereza në Valdez. Ky shtetësim që tashmë është bërë tradicional nga ana e besimtarëve, vit për vit po tregon për shpirtërinë dhe gjallërinë e fesë dhe të besimit, si dhe zgjon në memorien e më të moshuarve traditën e bukur që stoliste këtë ditë. Në qendër të këtij shtetësimi ishte kremtimi solemn i meshës së shenjtë, udhëhequr nga i peshqvi i vendit, shkëlqësia e tij Zot Lucian Augustini, në bashkëcelebrim me 10 meshtar të tjerë. Pas liturgjisë hyrse, pasoi homelia e rastit mbajtur nga një Zot Luciani, i cili mes të tjerë shpreksoi se në të mjeveçar të tretë kisha nuk lollet së shpalluri ungjillin, që dhuron shpëtimin dhe lumturinë e vërtetë, dhe se cili prej nesh duhet të jemi lajmtar dhe dëshmitar të Krishtit. Shpallja e ungjillit nuk është detyrë vetëm e meshtarëve, por e gjithë bashkësisë së krishterë. Dhe në këtë detyrë të madhe të misionit ungjillëzues të kishës, askush nuk mund të bëjë rolin e spektatorit. I Zoti u ndal edhe në jetën e Shënmarkut, i cili e njohi Zotin dhe ka jetuar porosinë e tij. Por edhe porositi, se edhe ne duhet ta gjejmë Zotin, ta dëgjojmë fjalën e tij dhe ta jetojmë porosinë e tij, sepse kush ka Zotin ka kuptimin e jetës.